რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღები. რეაქციებია საზოგადოებაში რუსთავი ორის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე.
ამ ისტერიულ პათეტურ ტონში ძალიან ძნელია რაცონ ვარ გასაზრო რა მოხდა.
მართლა სტრასბურგმა იმჟელა თქვა სამართლიანობის ჭრილში, მაგრამ სრულად სახელმწიფოსა და მედიის ჭრილი იყო ვიდრე სამართლიანობის აღდგენის განცდა.
ეს გადასახადის სახით გაზრდილი თანხის დარიცხვა მლაგოდეხში საპროტესტო აქცია გამოიწვია.
ეთქობა მრიცხველის არ მუშაობს კარგად, თორემ არ არსებობს ამდენი რა უნდა გამეკეთებია 185 ლარის
165. არც მიხმარია იმდენი წყალი, რომ მართლა გადასახადი მომსრო და
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ახალი გენერალური დირექტორი პატა სალია დღეს საღამოს გეგმავს არხის ჟურნალისტებთან შეხვედრას. დღის პირველ ნახევარში სალია შეხვდა კომპანიის ფინანსურ დირექტორს ირაკლი ნიჟარაძეს და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროს თამილა გველესიანს. თამილას ამ ჰქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი და კარგი საუბარი, მან ისაუბრა კომპანიაში არსებულ სულისკვეთებაზე, გამოცნო ზოგადად კომპანიის სტრუქტურა და ამიხსნა როგორ მუშაობს კომპანია. 900 სხვადასხვა მედია საშუალების ჟურნალისტებს პატა სალიამ. მისი ინფორმაციით, რუსთავი ორი ჟურნალისტებთან შეხვედრა საღამოსთვის ყველა საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ იგეგმება. 18 ივლისს, მას შემდეგ რაც სტრასბურგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის საჩივარი, ბიზნესმენმა ქიბარ ხალვაშმა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მიმართა ტელეკომპანიის მფლობელად მისი დარეგისტრირების და რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან ნიკა გვარამიას გათავისუფლების მიზნით. სააგენტომ შესაბამისი პროცედურები რამდენიმე საათში დაასრულა. რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორად დაინიშნა ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატა სალია. პოლიტიკური მოძრაობის გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი სასამართლოს განითხოვს რუსთავი ორის წილების დაყადაღებას. ოქრუაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მიმართა. მისმა ადვოკატმა გიორგი ზედელაშვილმა 19 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.
რუსთავი ორის წილი შეძენილი იქნა ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ქიბარ ხალვაშის სახელით. ასევე ადასტურებს ქიბარ ხალვაში, რომ წილზე საკუთრების უფლება აქვს ირაკლი ოქრუაშვილს და არა მას. ამასთან ადასტურებს იმას, რომ არ ქონდა უფლებამოსილებამ ირაკლი ოქრუაშვილთან შეთანხმების გარეშე მოეხდინა რაიმე მოქმედების განხორციელება რუსთავი ორთან დაკავშირებით. თუ ასეთ პირობას დაარღვევდა, ის ვალდებული იყო ირაკლი ოქრუაშვილისთვის გადაეხადა 7 მილიონი ამერიკული დოლარი ჯარიმის სახით.
ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატის გიორგი ზედელაშვილის განცხადებითვე ქიბარ ხალვაშმა დოკუმენტის პირობა დაარღვია, რადგან ოქრუაშვილისთვის არ შეუთანხმებია ტელეკომპანიის წილის საკუთრებასთან დაკავშირებული სასამართლო დავის საკითხი. საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა პირველად 2016 წელს განაცხადა, რომ ქიბარ ხალვაშმა იურიდიულად გაფორმებული შეთანხმება დაარღვია. ოქრუაშვილმა მაშინ სასამართლოს მიმართა და საერთო ჯამში 13 მილიონი დოლარი ზარალის ანაზღაურება მოითხოვა. ოქრუაშვილის თანახმად მისგან და მასთან აფილირებული პირების 2005-2010 წლებში ისესხა 7,700,000 ამერიკული დოლარი წლიური 10%. ოქრუაშვილის მტკიცებით ამავე დოკუმენტით რუსთავი ორზე საკუთრების უფლება მას ეკუთვნის. 19 ივლისს ოქრუაშვილის ადვოკატმა გიორგი ზედელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აქვთ სამი ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ადასტურებს, რომ დოკუმენტზე ქიბარ ხალვაშის ხელმოწერა ნამდვილია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მეორე მხარემ სადავოდ გახადა, სასამართლომ დოკუმენტი გაგზავნა ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. მიუხედავად ირაკლი ოქრუაშვილის მხარის განცხადებისა, ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პატა სალიამ დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა ხალვაშის პოზიცია იმის შესახებ, რომ დოკუმენტი, რომელზეც ოქრუაშვილი საუბრობს, გაყალბებულია.
ხელშეკრულებას, რომელსაც მიუთითებს ირაკლი ოქროაშვილი, ჩვენ თავიდანვე დავაყენეთ სასამართლოში პოზიცია, რომ არ გაფალბებული დოკუმენტი. მაშინ ფულადი მოთხოვნა ქონდა, თითქოს მან 7 მილიონი დოლარი ასესხა კიბარხალვაშს და კიბარხალვაში თითქოს ადასტურებდა ამას და უკან უნდა დაებრუნებინა სარგებლით, ანუ პროცენტით. და მეორე ნაწილი იყო რუსთავი ორთან დაკავშირებით, თითქოს ყველა უფლება ეკუთვნოდა ირაკლი ოქროაშვილს და იმ შემთხვევაში თუ კიბარხალვაში შეულებდა 7 მილიონი დოლარი უნდა გადაეხადა უკრაინაში. კიბარხალვაში აცხადებს არის ყალბი და ექსპერტიზა ამას დაადასტურებს.
ოთხა ჟურნალისტებს ბიზნესმენ კიბარხალვაში ადვოკატმა პატა სალიამ, რომელიც უკვე 18 ივლისიდან ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორია. რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს პარლამენტის შენობასთან ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს გაერთიანებული ოპოზიციის წევრმა პარტიებმა, ასევე პარტია ევროპული საქართველოს, თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა. პირველმა განცხადებამ წაიკითხა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ. ამ განცხადების თანახმად მათ არასდროს შეუტანიათ ეჭვი ევროპული სტრუქტურების ობიექტურობაში, მაგრამ ისიც გასაგებია, რომ სტრასბურგის სასამართლო პროცედურული ასპექტების განხილვისას ვერ გაითვალისწინებდა ჩვენ სახელმწიფოში არსებულ კონტექსტს და ვერ გაითვალისწინებდა იმასაც, როგორ ისარგებლა ხელისუფლებამ ამ გადაწყვეტილებით. ვაშაძის განცხადებითვე შედეგად ვღებულობთ იმას, რომ დამოუკიდებელი ობიექტური თავისუფალი სიტყვის სადარაჯოზე მდგომი ტელევიზია ხელში ჩაუვარდა ოლიგარქაც, რაც ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესებს აფერხებს და ოპოზიციის ხმას ამომრჩეველთან საგრძნობლად ასუსტებს. ჩვენ წუხილს უერთდება სრულიად სამოქალაქო საზოგადოება, აქ მყოფი ოპოზიციური სპექტრი, ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციებიო, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. გრიგოლ ვაშაძის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეისმინა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის მოწოდება, არ გადაეფორმებინა რუსთავი 2 ახალი მფლობელისთვის სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის საბოლოო გადაწყვეტილებამდე და ტელევიზია, როგორც ვაშაძემ თქვა, გადაუფორმდა რეიდერ ქიბარ ხალვაშს და დაინიშნა ახალი გენერალური დირექტორი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერებს სასოწარკვეთილების მიზეზი არ აქვთ, რადგან მომავალი არჩევნები ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს.
ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებზე ღირსეულ პასუხს გავცემთ ამ ხელისუფლებას, დავამარცხებთ ხელისუფლებაში მოსული პროდასავლური პარტიები, დაუბრუნებენ ტელევიზიას მაყურებელს, ქვეყანას მოქალაქეს, დააბრუნებენ განვითარებას ეკონომიკაში და ადამიანის უფლებებს საზოგადოებაში. დაიმახსოვრეთ, ჩემი სიტყვა ასე იქნება. ყველა სოციოლოგიური კვლევა ამას ადასტურებს, რომ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების საათზე 12-ს უკვე რამდენიმე წამი აკლია. პირობას გაძლევთ. რუსთავი 2-ით იქნება თუ რუსთავი 2-ის გარეშე, ყველაფერს გავაკეთებთ, ამარჩევნებს მოვიგებთ და ქვეყანას დაუბრუნებთ მოქალაქეს.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ პარლამენტთან გამართულ ბრიფინგზე. როგორც მან თქვა, პროდასავლურ ოპოზიციას არასდროს შეუტანია ეჭვი ევროპული სტრუქტურების ობიექტურობაშიო. თუმცა განსხვავებით ამ განცხადებისგან, ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი წარმომადგენელი 18 ივლისს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ რუსთავი 2-თან დაკავშირებით გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ აცხადებდა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთის და ივანიშვილის დაკვეთა შეასრულეს. სწორედ ეს გამოიყენა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ. მისი განცხადებით გუშინდელი დღე იყო კიდევ ერთი გამოხატულება იმისა, რომ საქმე გვაქვს ფსევდო დემოკრატიულ ძალებთან, რომლებიც წლების განმავლობაში ამტკიცებენ, რომ თითქოს მათი მთავარი მიზანია საქართველოს ევროპული გზა.
ეს კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ არის ფარსი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიხილეთ, როგორ ცდილობს ნაციონალური მოძრაობა ჩირთი მოსხოს იმ მთავარ პრინციპებს და ფასეულობებს, რომელსაც ეფუძნება ევროპული დემოკრატია. კიდევ ერთხელ მსურს ყველა იმ ძალას, ვისთვისაც ჩვენი ევროპული არჩევანი. ჩვენი არჩევანი, რომ საქართველოში იყოს ყარი ევროპული სამართლებრივი სისტემა, ვისთვისაც ეს არჩევანი მნიშვნელოვანია, დააფიქსიროს თავისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვინაიდან ეს ითარგმნება ძალიან მარტივად, რომ აქვს ადგილი შეტევას ჩვენს ევროპულ მისწრაფებაზე და იმ პრინციპების დაზიანებაზე, რომელსაც ეფუძნება ევროპული დემოკრატია.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რუსთავი 2-ის შესახებ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება გადაწყვეტილების ართერთ ეპიზოდში ხარვეზი დადგენილი არ არის, ზოგადად სასამართლოს გადაწყვეტილება კი უზენაესია და მას ყველა უნდა დაემორჩილოს. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ დაასრულდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან უმოკლეს დროში რუსთავი ორისწილების ქიბერხალვაშისთვის გადაფორმება, მამუკა ბახტაძემ უპასუხა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა კანონით იშება, იუსტიციის მინისტრმა ყველაფერი კარგად განმარტა და სხვა ეგრეთ წოდებული არგუმენტები მხოლოდ დემაგოგიაა. კერძო მესაკუთრემ ჩათვალა საჭიროდ ის, რაც ჩათვალა და შესაბამისად იუსტიციის სამინისტრომ გააკეთა პროცედურები, რაც კანონით ეკუთვნოდა. ეს არ იყო არჩევანი, ეს იყო ვალდებულება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური ოპოზიციის შეფასებას, რომ ხელისუფლებას უნდა რუსთავი ორის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა და ის საფრთხის წინაშეა, მამუკა ბახტაძის თქმით, ასეთი საფრთხე არ არსებობს. ამის გარანტად კი პრემიერ-მინისტრმა ის დაასახელა, რომ სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მოხდა ის, რომ საქართველოს დღეს მედია პლურალიზმი აქვს და ხელისუფლება, მამუკა ბახტაძის თქმით, ამ მონაპოვარს განსაკუთრებით უფრთხილდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე, მას შემდეგ რაც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ უცვლელად დატოვა საქართველოს ეროვნულ სასამართლოებში მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორი მის ყოფილ მფლობელს ბიზნესმენ ქიბერხალვაშს უნდა დაბრუნებოდა. ბოლო გადაწყვეტილება ეროვნულ დონეზე საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ მიიღო 2017 წელს. სწორედ ეს იყო გასაჩივრებული რუსთავი ორის და მისი დღეს უკვე ყოფილი მოწილეების მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ხოლო მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლომ დარღვევლად არცნო კონვენციის არცერთი მუხლი, საუბარია ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაზე, მათ შორის რუსთავი ორის მიმართ დარღვევლად არცნო სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ქიბერხალვაშმა საკმაოდ ოპერატიულად განახორციელა წილის მისთვის გადაფორმება და ტელეკომპანიის ახალი გენერალური დირექტორიც დანიშნა. რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენები ბუნებრივი არჩევა საზოგადოების აქტიური განსჯის თემად, რომელსაც ახლა ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე განაგრძობს.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს ბათუმში აქტიურად ადევნებენ თვალს. ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ნათი აფხაზავას დაკვირვებით მოქალაქეების საჯაროდ გამოთქვამენ შიშს იმის შესახებ, რომ მომავალში არხის საინფორმაციო სამსახურის პოლიტიკა შესაძლოა მფლობელთან ერთად შეიცვალოს.
მართალია სტრასბურგმა იმჟღელა თქვა სამართლიანობის ჭრილში, მაგრამ პირდაპირ ეს გადაწყვეტილება იყო, ასე რომ თოთ სახელმწიფოსა და მედიის ჭრილი იყო, ვიდრე სამართლიანობის აღდგენის განცდა. თავისთავად შეიძლება ამ კუთხით აღდგება სამართლიანობას, ამას ვერ ვიდავებთ ახლა, რადგან უკვე სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის, თუმცა პირდაპირ ეს გადაწყვეტილება რისკის ქვეშ აყენებს მედია დამოუკიდებლობას და უშუალოდ რუსთავი ორს, მით უმეტეს თქვა ჩვენი წარსულიდან გამომდინარე, ყოველთვის ხდება მედიაზე ესეთი გავლენის და თავის კონტროლის ქვეშ ცდილობს ხელისუფლება, რომ ყოველთვის მედია მოაქციოს.
სამოქალაქო აქტივისტი და ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელი რამინ მაჭარაშვილი არასერიოზულს უწოდებს მოსაზრებას, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლოზე რაიმე სახის გავლენა შესაძლებელია. რამინ მაჭარაშვილი კითხვის ნიშანს არა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან, არამედ საქართველოში ამ გადაწყვეტილების აღსრულების სისწრაფესთან სვამს.
სტრასბურგის გადაწყვეტილება არ შედაუყოვნებლივ ჯერ არ აღსრულებულა, არასდროს მე მგონი საქართველოს და საქართველოს ბევრი აღსრულებელი გადაწყვეტილება აქვს ამეთუ სტრასბურგის ამეთ თავის სასამართლოს მიერ მიღებული თემა გონიურული ეჭვები და მოსაზრებები, რომ ხელისუფლება რაც მომენტ დაინტერესებულია მით უმეტეს თვითონ ქიბერხალვაშთან არაერთხელ უთქვია, რომ ხელისუფლებასთან ასოცირებულ პირებთან კარგი დამოკიდებულება აქვს და ასე შემდეგ.
დემოკრატიის განვითარებას არაფერი ემუქრება, ერთი თუნდაც კრიტიკული და გავლენიანი მედიის მფლობელის შეცვლით მიიჩნევს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება მისი მოსაზრებით დამოკიდებულია როგორც მედიაზე, ასევე სამოქალაქო სექტორზე, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებსა და ინდივიდებსაც კი. გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ თუ რუსთავმა ორმა მფლობელთან ერთად სარედაქციო პოლიტიკა შეცვალა, მედია სივრცეში გამოთავისუფლდება ადგილი სხვა მედიისთვის და აქ მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანია, რომ ეს სივრცე კრიტიკულმა და მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტის მქონე მედიამ შეავსოს.
მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავხვდებით იმ ტიპის ქვეყანა, როგორიც არის მაგალითად რუსეთი ან ჩრდილოეთ კორეა. დემოკრატიულ პროცესებს და ზოგადად სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას ქმნის საზოგადოება და საზოგადოებაში აღმოცენდება მედიაც და საზოგადოებაში აღმოცენდება არასამთავრობო სექტორიც და სხვა ინსტიტუტებიც. შესაბამისად, თავი არის საზოგადოება არ დაკარგოს ბრძოლის ჟინი, არ დაკარგოს შემართება იმაზე, რომ მეტი და მეტი მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, პრეტენზია ქონდეს მას მთელი ამ პროცესებთან მიმართებით. ალბათ სხვა მედია ორგანიზაციებს მოუწევს იმ თურთის აღება, რასაც ქვია საზოგადოების ინფორმირება. ანუ თუ ეს სივრცე რუსთავიოს კონდა ათვისებული, ეხლა მეტი შესაძლებლობა მიეცა პატარა მედია ორგანიზაციებს, მეტი შესაძლებლობა გაცვლა სარეკლამო ბაზარზე. გამოწვევა აქ საზოგადოებას, ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს. მე ვფიქრობ, ჩვენი ყურადღება თანაბრად უნდა გადავანაწილოთ ყველა ამ პროცესებზე და ამით არ უნდა დავამთავროთ ის პროცესები, რომელიც 20 წლის წინ დაიწყეთ. ანუ ერთი ცვლილება არ უნდა მოგვადუნოს და ანუ არ უნდა გავხადოთ ნიჰილისტური განწყობების მაგარებელი.
ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას რუსთავი ორი საქმეზე სამართლიანს უწოდებს შენების მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ბათუმში გიორგი მასალკინი. მისივე თქმით, რუსთავი ორის მფლობელის შეცვლამ შესაძლოა ნეგატიური გავლენა იქონიოს სიტყვის თავისუფლების ხარისხზე ქვეყანაში, თუმცა მისივე შეფასებით ეს არ იქნება რადიკალური გავლენა, რადგან ქვეყანაში კრიტიკულ მედიას სხვაც არსებობს. თუმცა, როგორც რუსთავი ორის მაყურებელი გიორგი მასალკინი ისურვებდა, რომ ამ მედიამ თანამშრომლების ძირითადი ბირთვი მუშაობა გააგრძელოს თუნდაც სხვა პლატფორმაზე.
ამ მისტერიულ პათეტურ ტონში ძალიან ძნელია, აი, რაცონ ვარ გასაზრო რა მოხდა. და რუსთავიორი იქცევა როგორც იცით, აი, კაპრიზული ბავშვი. მე, რადგანაც ვემსახურები თავისუფალ სიტყვას და ის მასაც ემსახურება, გარდა იმისა, რომ პარტიული ტელევიზია ბუნებრივია, ყველაზე ოპერატიული და ყველაზე მეტი ინფორმაციის მომწოდებელი ტელევიზია, ის ამ რადგანაც მე ვემსახურები თავისუფალ სიტყვას, ამიტომ მაპატიეთ გარკვეული ჩემი პრობლემები, რაც ეხება საკუთრებას. ა ვერ იქნება ეს ინდულგენცია ისმით? ვერც რუსთავოს ვერ იქნება, ვერც რომელიმე სხვა ტელევიზიისათვის. ბუნებრივია ხელისუფლებამ ეს გამოიყენა და შენ უნდა მზად იყო იმისათვის, რომ შენი ბინძური წარსული იქნება გამოყენებული შენს ძინაამდე.
უღრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ, ჩენების მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა რეგიონში გიორგი მასალკინმა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წყლის გადასახადის სახით საკმაოდ სოლიდური თანხის დარიცხვამ საუბარია დახლობით 100-დან 200 ლარამდე თანხაზე. ლაგოდეხის ცენტრში დღეს საპროტესტო აქცია გამოიწვია. ამ აქციაზე შეკრებილი მოქალაქეები, გარდა იმისა, რომ წყლის გაზრდილ საფასურს აპროტესტებდნენ, უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ ამ ეტაპზე რიცხველებით წყლის საფასურის გადახდა მხოლოდ რამდენიმე ასეული მოქალაქის ვალდებულებაა, რადგან ეგრეთ წოდებული გამრიცხველიანების პროცესი ამ მუნიციპალიტეტში დასრულებული არ არის. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ხმაური იყო დღეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. 40-მდე ადგილობრივი მერთან იმის გასარკვევად მივიდა, თუ რატომ მიიღეს მათ წყლის მაღალი გადასახადი. აქციის მონაწილე ნანა ბარამაშვილი ამბობს, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისგან მიიღო ქვითარი, რომლის მიხედვითაც წინა თვეში მოხმარებული წყლისთვის 185 ლარი უნდა გადაიხადოს. ბარამაშვილის თქმით, შესაძლოა მრიცხველი გაუმართავია და წყალი მისგან დამოუკიდებლად იღვრება. ამიტომ მიაჩნია, რომ ჯერ იმის გარკვევაა საჭირო, თუ რატომ დაწერა ახლად დამონტაჟებულმა მრიცხველმა ამოდენობის გადასახადი და შემდეგ ამ გადასახადის ჩამოწერა უნდა მოხდეს. ნანა ბარამაშვილის თქმით, ის პენსიონერია და თუ 185 ლარს წყლის მოხმარებისთვის გადაიხდის, მას პენსიიდან მხოლოდ 15 ლარი დარჩება, რაც საკვებისთვისაც უნდა იყოს, მედიკამენტებისთვისაც და სხვა კომუნალური გადასახადებისთვისაც.
ეთქობა მრიცხველის არ მუშაობს კარგად, თორემ არ არსებობს ამდენი, რა უნდა გამეკეთებია 185 ლარის რომ დამეხერჯა, რამდენი ტონა უნდა იყოს? მოვედით ახლა, რომ ამ ტარიფი შეიცვალოს, ან ისევ სულადობაზე გადაგვიყვანონ, რომ შევძლოთ. ჩვენ ვართ ძალიან გაჭირვებული ხალხი, 200 ლარი პენსია მაქვს და 400 ლარის წამალი მჭირდება თვეში. არ არის 50 წელი გადასახადი არსა და რატომ არის ლაგოდეხში მაინც და მაინც?
როგორც ირკვევა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას 5000-მდე აბონენტი ჰყავს, თუმცა მათგან ამ ეტაპზე მხოლოდ 500-მა უნდა გადაიხადოს მოხმარებული წყლის საფასური მრიცხველის მიხედვით, რადგან დანარჩენი აბონენტების მრიცხველები ონკანებს ჯერ არ არის მიერთებული. ლაგოდეხის მერიასთან შეკრებილთა პროტესტის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, თუ რატომ არის 500 ოჯახი არათანაბარ პირობებში დანარჩენ მოსახლეობასთან. აქციის მონაწილეები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ყველა მათგან მაღალი გადასახადი მიიღო და მის გადახდას უბრალოდ ვერ შეძლებენ, რადგან არ მუშაობენ და მათი ოჯახების ერთადერთი შემოსავალი მხოლოდ პენსია.
როგორ და გადავიხადო მე პენსიონერმა ამდენი თანხა? მე სამოვედი რომ გავარკვიოთ ეს რატო არის.
175 მიხმარია იმდენი წყალი, რომ მართლა გადასახადი მომწრო და ვერც გადავიხდით, იმიტომ რომ არ ვართ ჩვენ დასაქმებულები.
ასეთი რამე არ შეიძლება. რატომ გაგმინჯნეთ? რატომ? აი რატომ? განსხვავება რატომ არის ერთმანეთისგან? საერთო ბინებში არც კი არის მრიცხველები დაყენებული, ზაქათმის ქუჩის ზემოდან არავისთან ჯერ ფითარი არ მისულა და ჩვენთან უკვე ორი თვეა მოდის ფითარი. თუ არ დააკმაყოფილდება ჩვენი ინტერესები, ჩვენ მაშინ ვაპირებთ დიდ აქციას. ჩვენ ასე
5000 აბონენტი ავალთ ერთად ყველა იყო.
აქციის მონაწილეებს ლაგოდეხის მერი შეხვდა. ჯონ დომდივნიშვილმა მათ უთხრა, რომ წყალზე მაღალი გადასახადის შესახებ საქმის კურსია. გარდა ამისა, ისიც იცის, რომ ახლად რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემის მიუხედავად წყლის ხარისხი არ არის სახარბიელო. მერის თქმით, 18 ივლისს სწორედ ამ პრობლემების გამო ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილთან ერთად საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში სპეციალური შეხვედრა გაიმართა, სადაც ამ პრობლემების მოგვარება მოითხოვეს. ის თქმით, ახლა კომპანიისგან ელოდებიან პასუხს იმის შესახებ, დააკმაყოფილებენ თუ არა მოსახლეობის მოთხოვნას, რომ ვიდრე ლაგოდეხში არ მოხდება ყველა ოჯახის გამრიცხველიანება, წყლის გადასახადი არ იყოს მრიცხველების მიხედვით და არსებული დავალიანების ჩამოწერაც მოხდეს.
ის რომ წყალი ჩვენია მიწიდან ამოდის და წყალი უნდა იყოს უფასო, ეგ არგუმენტები ვერ ჭრის და ეგ ვერ იქნება, ეგ უნდა იცოდეთ. მე საბოლოო ჩემ სიტყვაში მოვითხოვე შემდეგი რამ. იქიდან გამომდინარე, რომ მოქალაქეებს ჯერ კიდევ აქვთ კითხვები წყლის ხარისთან დაკავშირებით. ეს კითხვები არის სავსებით ლეგიტიმური და ეს კითხვები გვაქვს ჩვენც და არამხოლოდ მოქალაქეებსაც. ჩემი მოთხოვნა იყო, რომ ამ 500 აბონენტს მოხდეს დარიცხული თანხის ჩამოწერა, ანუ განულება, მოგვარდეს წლის ხარისხი ბოლომდე, იქიდან მერე შევხედოთ და იქიდან იყოს საქმე.
როგორც ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, სემექსში გამართულ შეხვედრაზე მან წყლის ტარიფის დაწევაც მოითხოვა.
თბილისში 33 თეთრია, რატო არის ლაგოდეხში ყოთ 59 და 99 მეათედი თეთრი. მაგაზე ვიღეთ პასუხს, რომ მაშინ თქვენთან რომ დავაკლოთო, ხო, გამოდისო, რომ იქ დაკლებული ლაგოდეხში, ხო, მაშინ ვიღაცამ უნდა გადაიხადოს მოსახლეობა ჭიათურისამ, თელავისამ, საგარეჯოსამ, ასია. თბილისში რაც შეეხება, იქ გითხეს, რომ აქ არის 33 თეთრი იმის გამო, რომ კომერციული ტარიფი არის ბევრად მაღალი. კომერციული სტრუქტურებიდან მაღალი ტარიფი არეგულირებს და აბალანსებს იმ ტარიფს, რომელიც არის 33.
ლაგოდეხში სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ბოლო 4 წლის განმავლობაში 13.300.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. მთლიანად გამოიცვალა მიწისქვეშა წყალგაყვანილობის სისტემა, მოეწყო სათავე ნაგებობა და სამი ჭაბურღილი. ამ პროექტის ფარგლებში მონტაჟდება წყლის მრიცხველებიც. აქამდე ადგილობრივები გადასახადს სულადობის მიხედვით იხდიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი დასრულდა, მოსახლეობა ჩივის წყლის ხარისხზე და მიწოდების გრაფიკზეც. თუმცა ახლა მთავარი მოთხოვნაა მოხდეს დავალიანების ჩამოწერა და ერთი კუბური მეტრი წყლის ტარიფი 50-დან 25 თეთრამდე შემცირდეს. სხვა შემთხვევაში ამბობენ, რომ 5000-ივე აბონენტი ქუჩაში გამოვა და მასშტაბურ აქციას გამართავენ.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ლაგოდეხიდან, სადაც დღეს მერიასთან გაიმართა საპროტესტო აქცია, მას შემდეგ რაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა საკმაოდ მაღალი გადასახადი მიიღო. ეს გადასახადი წყლის მრიცხველების ამოქმედების შემდეგ განისაზღვრა. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ ვითარების გარკვევას, რადგან როგორც ამბობენ, ამ მოცულობის წყალი მათ არ მოუხმარიათ. ასევე ერთგვარ დისკრიმინაციაზე საუბრობდნენ იმ ფონზე, როცა დაახლოებით 5000 აბონენტიდან ჯერჯერობით ამრიცხველები წყალს მხოლოდ რამდენიმე ასეული წყლის გადასახადს მრიცხველებით მხოლოდ რამდენიმე ასეული იხდის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტში უკვე რამდენიმე წელია საუბარი იმის შესახებ, რომ რეგიონში უნდა შეიქმნას მუნიციპალური მნიშვნელობის, რეგიონული მნიშვნელობის თავშესაფარი მიუსაფარი ცხოველებისთვის. ერთი ასეთი თავშესაფარი გურში უკვე არსებობს, თუმცა მის საქმიანობას ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთი ნაწილი არაეფექტურად მიიჩნევს. ამოსაზრებას საკრებულოში ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ეთანხმებიან. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში სულ უფრო მეტი მიუსაფარი ცხოველი ჩნდება ქუჩებში. განსაკუთრებით ძაღლები სჭარბობენ. სკვერები, ქუჩები, ტროტუარები, მუზეუმების მიმდებარე ტერიტორიები. მიუსაფარ ძაღლებს ყველგან შეხვდებით. ბევრ მათგანს ყურზე სპეციალური ნიშნები აქვს, მაგრამ არიან ისეთი ცხოველებიც, რომლებიც თავშესაფარში ჯერ არ მოხვედრილან. საზოგადოება მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას განსხვავებულად აფასებს. ზოგი მოქალაქე აგრესიულია და ფიქრობს, რომ ქუჩის ძაღლებს ახლოსაც არ უნდა გაუაროს, იმიტომ რომ დაკბენის შემთხვევები ხშირია. ნაწილი კი ქუჩაში მყოფ ცხოველებს აპურებს და ზრუნავს მათზე.
ზოგი ცხოველი დაავადებულია, შეიძლება ადამიანს ზიანი მიაყენოს. ადამიანსაც ეშინია და გონია, რომ მაგით რაღაცას კარგსაკეთებს დაავადება. ცხოველზე დაავადება ადამიანზე მე რას იზამ, ხო მართალია. მაგიტომაც ვფიქრო, მთავრობა უფრო ჭკუის გამოიქცეს მაგის შესახებ. მეტი შეძლოს მაგ ცხოველებისთვის.
45 მილიარდელი ზიის იქა პარლამენტში, რასაკეთებენ ეგენ?
გორში არსებობს მიუსაფარ ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფარი, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ თავშესაფარი არაეფექტურად მუშაობს, რადგან ცხოველების რაოდენობა ქუჩებში სწრაფად მრავლდება. გორის ცხოველთა თავშესაფრის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი სოსო ხაბელაშვილი მოქალაქეების პრეტენზიას არ იზიარებს. მისი თქმით, დებულების მიხედვით, შესაბამისი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის შემდეგ ვოლიერებში ძაღლების გაჩერების უფლება მხოლოდ ორი კვირით აქვთ.
ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მომსახურებას უწევს გაშვებულ ძაღლებს, ქუჩის ძაღლებს, ასე რომ ვთქვათ. ხდება დაჭერა, მოყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია და დებულებაში ჩვენ გვიწერია ორი კვირა უნდა ყავდეს აქ. ორი კვირის შემდეგ ეს ძაღლი უნდა დაუბრუნდეს ბინადრობის ადგილს. ხდება ყველანაირი სამედიცინო მომსახურება ამ ძაღლებისა და შემდეგ უკვე გაშვება.
თავშესაფრის არაეფექტურობაზე საუბრობს საკრებულოს წევრების ნაწილიც. ოპოზიციის წარმომადგენლის ბეკა ქორჩილავას აზრით, საბიუჯეტო თანხები არასწორად იხარჯება, რადგან ამ თავშესაფრის ეფექტს ვერავინ ხედავს.
7 წელია მართლა მუნიციპალიტეტში ქვაქვაზე არ დაუდიათ ამ ადამიანებს და პრობლემად რჩება. მოუგვარებელი პრობლემებს ის რიგებს, ამთობით პრობლემა ემატება და დღეს 2019 წელს, რომ ეს პრობლემა არ არის მოგვარებული, კიდევ დღის წეს რიგში უკენიათ, რომ უპატრონო ძაღთა თავშესაფარი უნდა გააკეთოთ, ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა. მე რატომაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოლოდინი არ გამაჩნია იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც წინა წელს ბიუჯეტი ვერ აიფიშეს.
ადგილობრივი ხელისუფლება უკვე მუშაობს ცხოველთა რეგიონული თავშესაფრის მოწყობაზე. საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მიხეილ გოგინაშვილი მიიჩნევს, რომ მაღალი ხარისხის სტანდარტებით მოწყობილი თავშესაფარი მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას მთელ რეგიონში მოაგვარებს.
პროექტი მომზადებულია, დარჩენილია იურიდიული საკითხების შეთანხმება მთავრობასთან, როგორ უნდა გაკეთდეს იურიდიულად და ბუღალტრულად, მაგალითად სამი მუნიციპალიტეტის ხარჯების გაერთიანება ერთად, ამაზე მიდის და ეს სხვა რეგიონებშიც არის ესეთი პროექტები და მთავრობა ალბათ ერთიან მიდგომას შეიმუშავებს და შემდეგ დაიწყება ეს მიგერგული სპარტა და ესე ცოტა გამოასწორებს სიტუაციას.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ წლის ბოლომდე გორში ინტერმუნიციპალური ცხოველთა თავშესაფარი გაკეთდება, რომელიც ლაბორატორიით, ვეტერინარული კლინიკით და სპეციალური ვოლიერებით იქნება აღჭურვილი. თანხას კი რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტი გაიღებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლდა უკრაინის მოქალაქე იულია სუსლაკი, მას შემდეგ რაც საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ აღკვეთის ზონისტების გაუქმების შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, სუსლაკის გათავისუფლების მიზეზი ის არის, რომ მისი სისხლის სამართლის საქმე იგზავნება უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში და საქმე ქართული მხარის იურისდიქციის ქვეშ აღარ არის. შესაბამისად, საქართველოს პროკურატურა იულია სუსლიაკის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ვერც სახეს ვერ გამოიყენებსო, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, გამოძიებისას ბრალდების მხარემ საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში არაერთხელ მიმართა უკრაინას მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების გამოგზავნის მოთხოვნით, თუმცა ეს მტკიცებულებები არ მიუღიათ. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის მოქალაქე იულია სუსლიაკი 2019 წლის აპრილში დააკავეს ტრეფიკინგის ბრალდებით ეჭვი მის მიმართ მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მისი თანხლები 10 ბავშვიდან, რომლებსაც ის საკუთარ შვილებს უწოდებდა, რამდენიმე ერთსა და იმავე წელს დაბადებული აღმოჩნდა. მოგვიანებით მისმა ადვოკატმა დაადასტურა, რომ ექსპერტიზამაც დაამტკიცა იულია სუსლაკის განცხადება იმის შესახებ, რომ ყველა ბავში მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია, რამდენიმე კი მისი და მისი ქმრის. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიესალმა ოჯახის ადვოკატი, ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ ამჯერად სწორედ სტრასბურგმა დაადგინა ზურაბ ვაზაგაშვილის მიმართ სიცოცხლის უფლების ხელყოფის დარღვევა. შეგახსენებთ, რომ სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს ოჯახის სასარგებლოდ 50,000 ევროს გადახდა დააკისრა. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.